Á blaðsíðu 87 er rammagrein. Olíuleiðsla þvert yfir Alaska. Undir hafsbotninum við Prudhoe-flóa, norður af Alaska, fannst mikið af olíu á 7. áratug síðustu aldar. Sjávardýpi þar er lítið, svo auðvelt var að hefja boranir. Fluttingur olíunar af svæðinu var þó ekki eins auðveldur. Hafís er mikill norður af Alaska og olíuflutningar á sjó því ekki mögulegir. Menn gripu því til þess ráðs að leggja olíuleiðslu, Trans-Alaska Pipeline, 1300 km leið þvert yfir Alaska, allt suður til hafnabæjarins Valdez við Alaskaflóan. Þar er olíunni dælt borð í olíuflutningarskip sem flytja hana burt. Við lagningu olíuleiðslunar þurft að glíma við mörg tæknileg vandamál. Hún liggur yfir 3 fjallgarða og meir en 30 stórfljót auk þess sem hún liggur yfir Freðmýri þar sem sífreri er í jörðu. Tæplega helming leiðarinnar er olíuleiðslan grafin í jörðu en þar sem stórfljót eru og sífreri í jörðu þurftu að leggja leiðsluna ofanjarðar. Efst á síðu 87 er ljósmynd í myndatexta segir Hinn 1300 km langa olíuleiðsla þvert yfir Alaska liggur að stórum hluta yfir fjallgarða, stórfljót og sífrera. Efst til hægri eru útskýrð 2 hugtök. Sambandsríki. Sambandsríki er samband tveggja eða fleiri fylkja eða ríkja sem hafa hvert sig talsverða sjálfstjórn en lúta yfirstjórn. Sífreri. Sífreri er frosið lag í jörðu sem aldrei þiðnar.